Ja, da starter vi. Det veldig høy lyd i de høytalerne der? Det høres høyt ut for meg, men jeg må ha den på i hvert fall, for det sitter folk på streaming her. Nå var det jo veldig mange kjente fjes fra det forrige rommet, men det noen her som ikke var med i stad, det? Hvor mange som var det som ikke var med i det forrige arbeidet? Ja, ok. Ja, var det, synes de var noe nye, for vi hadde en forelesing, et annet emne, og de aller fleste bare gikk over sammen med meg her. Ok. Da vet jeg at det med noen som ser på dette her på streaming, nettstudenter. Det skal være, før vi starter, ta sånn veldig kort intro om emnet, sånn at de får oversikt over hvordan vi avvikler det. Og dette blir da kjent for deg som var med i stad, for det stort sett på samme måten som i universell utforming. Hvis vi lager denne litt stor her. Det en framdriftsplan, og den her ligger, hvis jeg lager det her, sånn som de ser det i Blackboard. Så ser det sånn ut. Enklest mulig. Informasjon om emnet, der ligger framdriftsplan. Den følger vi. Hvis det står noe annet på timeplan på NTNU, for eksempel at det står at vi skal ha forelesing onsdag 12.10, så ikke det riktig. Det som står her riktig. Hvis de... Ja. Hva sa du? Det var fint du sa. Da må vi forandre det. Der har det vært i meg et eller annet. Gi meg gjerne beskjed om alle sånne som de ser ikke stemmer eller lurer på med en gang. Egentlig veldig fint hvis du gidder å sende meg en mail på det, for da gjør jeg det med en gang etterpå, i tilfelle det faller ut av korttidsminnet her. Hvis det sånn, de lurer på noe, så send en mail åt meg, det det mest effektive. Jeg svarer som regel senest dagen etter. Hvis det administrative ting, så det til meg, da det studentadministrasjon eller noe sånt, men alt som med faglig avvikling av evne, bare enkleste å bare sende en mail åt meg, så svarer jeg fort. Hvis det noe som åpenbart gjelder alle, så bare legger jeg ut en melding om det. Hvis det kommer endringer på denne planen her, så legger jeg ut en melding i Blackboard. Nå det endring, og den endringen sånn og sånn. Og så ser du at her det to oppgaveinnleveringer. Det det som med blått her. Og så det en eksamen til slutt. Og det et ganske regulært opplegg. De ser det 10 tema, og vi kjører 10 forelesinger som følger dette her nok så slavisk. Og hvis vi ser på undervisningsmateriell, så ligger det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i rekkefølge. Og alt undervisningsmateriale ligger her på forhånd. De trenger ikke å kjøpe noe eller låne noe eller noe ting. Alt ligger her. Så her kan det godt være på forhånd. Sjekke ut hva vi skal drive med på forhånd før vi går gjennom det. Det jo ofte den mest effektive måten å lære på, at de har sett på ting på forhånd. Men det veldig greit oppsett. Det du må være oppsett på at hver gang vi kjører emnet, så kan det bli små justeringer. Slik at hvis de har lastet ned dokumenter her på forhånd, for eksempel, ja, dette referansen, men det kan være en forelesingspresentasjon, står det her, landskap, den skal vi se på nå. Hvis de laster opp en som vi skal ha forelesing om i oktober, så kan det hende at de har justert noe på den innen oktober. Det som ligger her nå, det opplegget som vi kjørte i forrige runde, men det alltid sånn ved hver gjennomkjøring, så blir det enkelte justering av ting. Så de opps på det. Alt oppdatert rett etter forelesingen. Det det som blir gjeldende. Sånn det. Ting utvikler seg. Lovverk, faglige ting dukker opp hele tiden, så da oppdaterer vi alt etter hvert. Og innlevering og eksaminering og karaktersetting her på dette hjemme, akkurat sånn som det var på det forrige med universell utforming, det en mappeinnlevering. Det to oppgavesett som skal leveres inn. Vi ser det tema 1, 2, 3, 4, 5, og så står det innlevering 10. oktober, innlevering av 3 fritt valgte oppgaver fra tema 1 til 5. Vi plukker ut 3 der, helt fritt, og så leverer vi dem i Blackboard her. Og samme andre bolken, etter vi ferdig med de 5 neste, så velger de jo 3 og leverer i Blackboard. De må være levert, de to oppgavesettene, for å kunne gå opp til eksamen. Og eksamen den består ganske enkelt i en mappeinnlevering. De leverer inn de to oppgavesettene i Inspira. Men de får ikke tilgang til Inspira hvis de ikke har levert dem i Blackboard først. Altså det blir, men altså, så, så de skjønner at her de til sånne enkle opplegg, obligger som de skal krysse av, og så kommer de til en eksamen med helt nye ting. Dette en helhetsvurdering av det i hele mappa av oppgaver som de har levert tidligere. Det akkurat sånn som det i forrige emne. Dette her et forståelsesemne. Det veldig vanskelig å stryke, og veldig vanskelig å få toppkarakter. De må vise helhetsforståelse og vurderingsevne. Det ikke en oppramsing av fakta. Da gjenspeiler den måten som de nødt til å håndtere det på som fagområde når de kommer ut i jobb. Dette skjønnsvurderinger og tolkning av lover og regler når de kommer ut i konkrete plan- og byggesaker. Og da blir det sånn, det mest hensiktsmessig å ha undervisningen og oppgaver på den måten der. Ok, de får da tell som det står her, det skal stå i hvert fall, de får kun tilbakemelding på det første oppgavesettet. Det kommer sannsynligvis en felles tilbakemelding også, men de får også individuell tilbakemelding på det de har levert, men ikke på det andre oppgavesettet. Dette jo, jeg kan ikke gi tilbakemelding på hele eksamen før de leverer eksamen, men det sånn at de skjønner hvordan evalueringen foregår når de gir tilbakemelding på det første settet, og da kan de forandre det så mye de vil før de leverer det i Inspira. Det bare å lese denne informasjonen her, veldig enkelt. Når de skal levere det inn i Inspira, så slå sammen de to oppgavesettene i en PDF-fil, akkurat som de gjør med andre eksamener. Bare lever en fil. Da det, jeg får som regel spørsmålet, for det så mye trykk på referansestiler og sånt nå, hvordan den skal gjøre ting. Les oppgaven. Skal vi se, oppgave og innlevering. Det mitt budskap. Les hva som står i oppgaven. Hvis det ikke står noe for eksempel om bestemte referansestiler eller hvordan du skal gjøre ting, så det ikke det det vekt på. Da det vekt på at du velger en framstillingsform som hensiktsmessig for det du vil framstille. Selvfølgelig må det være konsekvent og forståelig med hvordan du refererer og viser til disse formelle tingene. Men det ingen som har bestemt på forhånd at du, det ikke en sånn brødskiveoppskrift, at du skal gjøre sånn, sånn og bruke den og den kniven. Og du ser her det litt sånn, det mye tekst på hver enkelt oppgave. Det et par utdypende oppgaver, og så det noen stikkordsoppgaver. Og så står det her, besvarelse for hvert tema skal være minimum 1000 ord, ingen øvre grense. Kan være betydelig større. Og ingen øvre grense, det betyr ingen øvre grense. De bare tar med så mye som de mener er hensiktsmessig for å besvare denne oppgaven her. Og så blir det akkurat som de får et konsulentoppdrag ute i, når de kommer til jobb, litt avhengig av hva slags rolle de har, om det blir forventet at de skal bare gi en kort uttalelse, og de skal ta stilling i en byggesak, eller om de skal få konsulentoppdrag, de skal utrede noe eller noe sånt nå. De må jo skalere besvarelsen etter hva det blir spurt etter, og hva som deres rolle. Det sånn det lagt opp her. De må altså lese oppgaven veldig godt, og se på hva trengs her. Og bruk, det står det stadig her, bruk kart og små skisser og så videre, bruk mye bilder, visuelt materiale. Det en stor fordel. Bilder sier mer enn 1000 ord, som det heter, og sånn det absolutt i dette faget her. Og så ligger det noen eksempelbesvarelser her. Her ser det stå oppgave 1-10, jeg lurer på om jeg må oppdatere, jeg tror disse her 5-6 år gamle, disse eksempelbesvarelser her nå, men uansett, de er like gode for det. De er sånn, ikke oppgaver som har fått helt toppkarakter, det veldig sjelden at det noen som har, men det sånn nesten, det gode oppgaver, gode besvarelser. Her står det felles tilbakemelding på oppgave 1-5, det kommer jeg til å legge ut. Når jeg har gått gjennom alle besvarelser, så legger jeg også ut en felles besvarelse, for det nesten alltid sånn at 60-70% av det som litt sånn kan kommenteres, det gjelder nesten alle i hele gruppa. Sånn er det stort sett hver gang. Det tjenlig å lage en sånn felles tilbakemelding i tillegg. Ok, oppgave og innlevering var der. Også det veldig fint hvis du gjør den i emneevalueringen. Altså det står her emneevaluering, dato. lager ingen referansegrupper. De skal slippe å drive med det der. Det bare et skjema som de svarer på individuelt. Tar noen få minutter, og det ligger her. Det bare å åpne det der, og så enkelt det. Og der går det inn i kvalitetssystemet. Og dette sånn som jeg nødt til å levere etter hver enkelt. Vi som underviser her, vi må levere en form for evaluering fra studenter etter hver gjennomkjøring. Det jeg leverer da, det de fyller inn her. Ok. Hvis de har noe mer spørsmål om opplegg og sånt da, så bare enten fyr løs nå, eller bare send meg en mail. Så dette her pleier å gå veldig greit. Så da legger vi bort den, og så starter vi med litt faglige ting. Kjører en sånn introduksjon til hele emnet først. Det blir da delvis en sånn smakebit på de forskjellige tema, og delvis noen sånn helt grunnleggende problemstillinger. Noe som er helt klart er at det aller fleste til oss, vi er i et fysisk miljø, som er et bygd miljø, eller kultivert miljø, nesten hele tiden. Aller fleste mennesker er det. Du bør ikke bo i storby om du bor på landet, så det er bygde omgivelser rundt oss hele tiden. Vi er brukere av dette her. Nesten alle folk i hele verden er brukere av det de skal produsere når de er ute i jobb etterpå. Så den jobben de kommer til å få er forferdelig viktig. Det har store konsekvenser for folks liv. Mye større enn ofte tenker på. Det kan det godt ha i bakhuget. De har et enormt ansvar. Det er ikke bare at det skal lønne seg, at det teknisk skal stå opprett og sånn, men det er brukere. Folk skal bo der, eller jobbe der, og leve der i 50 eller 100 år etter at de har laget det. Og da blir sånn estetikk, det blir et felles begrep for skal si, hele der brukeroppfattelsen. Kjem mer inn på hva som ligger i estetikk, det er et veldig vidt begrep, og da kommer det sånne uttalelser som blant annet Winston Churchill har vært i tilskrivet, det nok mange andre som har sagt omtrent det samme før han, at først så former vi bygningen vår, og så former de oss. Det betyr enormt mye, det er ikke bare sånn påvirkning om denne bygningen er kjedelig, monoton, eller om det er god akustikk eller sånn, men det har noe med kultur, identitet og så videre, hvordan dette er utformet. Du kan jo se, men hvis du går på Google eller et eller annet og bare ser bilder av forskjellige steder i verden, bilder av fysisk miljø, så kan du gjenkjenne omtrentlig hvordan verdensdel og hvor omtrent i den verdensdel og for et land er dette her. Du ser det bare du ser på bygningen. Veldig kort historikk. Når var det vi begynte å tenke på dette her? De fleste norske steller, og det gjelder også de fleste steller for øvrig i verden, der vi har bygde omgivelser, de har vokst fram naturlig. Det er en sånn tidlig bosetting der, gjerne fordi det er en gunstig levekår, eller det er noen ressurser der. Det kan være fiske, jakt eller jordbruk eller noe sånt også. Og så begynner det bare å trekke til seg folk, og så vekst det og blir større og større, altså selvgrodd. Og fram til krigen egentlig, så var det dette her som dominerte hvordan steller ble senest ut. De var mer eller mindre selvgrodde. Det hadde også noe med teknologisk nivå å gjøre, sånn som det er i dag, og sånn som vi har tech, altså byggteknisk forskrift, så er det noen felles for hele landet. Selv om det er totalt forskjellig klima i Finnmark og i Kristiansand, hvorfor i alle dager har vi like byggeregler over hele landet når det gjelder energi, for eksempel? I så forskjellig klima. Hvis vi snur Norge opp ned, og så bretter det ned over Europa, så er vi langt ned i Italia. Hovedproblemet er kjøling, det er ikke oppvarming. Nå bare kaster jeg deg ut som et sånt spørsmål. Hvorfor har vi undersående regler? Men dette er noe som, sånn var det jo ikke før. Og du kan jo også se på gamle bilder, så kan du omtrent se på huset hvor i landet du er. Det var helt forskjellig, det tilpasser lokalklima. Hvordan byggteknologi som brukes. Men det er jo der vi står i nå, at vi bygger like hus og bygninger over stort sett hele landet. Samme krav, og vi kjører den liksom, samme planleggings- og økonomiske mølle og så videre. Vi lager bokser som er uavhengig mer eller mindre av det fysiske miljøet. Dette er historisk sett noe helt nytt. det som skjedde i, her står det 1975, det europeiske arkitekturvernåret. Det var noe som Europarådet startet med. Det som skjedde, altså cirka 1920-1930, så kommer modernismen. En helt ny måte å tenke bebyggelse på. Før så var det veldig kulturelt forankret. Vi hadde den gamle historismen, der vi hadde liksom stilhistorien med renaissance og barokk og rokokko og sånt noe. Det repeterte opphatt på hele 1800-tallet, men så kommer modernismen. Altså det samtidig kunsten og musikken og sånn. Ting begynner i musikken å bli atonale, og så får du non-figurative bilder i kunsten. Og så får du modernismen i arkitekturen. Så blir altså det gamle fasaden blir borte, og så får du mer sånn boksaktig arkitektur. Og det som skjedde særlig etter krigstida, var at dette her, det som kalles for senmodernismen, da var veldig optimisme og vekst når vi er ferdig med krigen og sånn, nå skal vi bygge opp et eller annet samfunn, og modernismen var liksom framherskende stil. Det var veldig mye riving av bebyggelse i sentrale europeiske byer. I Oslo, i Stockholm og nedover hele Europa. Og det gikk veldig fort, og det var liksom, oi, 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 her driver vi å rive ned hele kulturen vår og identiteten. Og det var et sånn varsko som vokste fram fra 60-tallet og fram til 1975. Og da var bakgrunnen for Europarådet var for å redde kontinentets arkitekturarv, var overskriften. Så må vi ha det europeiske arkitekturvernåret. Og det er liksom starten på det vi kan kalle fokus på estetikk og byggeskikk i offentlig forstand. Og det er dette jeg vil komme inn og blir viktig og prioritert i lovverk. Og så fikk vi statens byggeskikkutvalg i 1982. Altså dette her begynner å komme inn som offentlige etater. Og når plan- og bygningsloven ble revidert i 1997, så ble dette her med estetikk, det fikk et særlig fokus, så det ble nye bestemmelser i plan- og bygningsloven. Og egentlig høydepunktet i norsk estetikksatsing, eller fokus på byggeskikk og estetikk i det hele tatt, det var på 1990-tallet. Etter det så har det vært på nedtur. Men det var andre ting som tok over, vi kommer inn på det straks. Og der vil de se på en del av dokumentene som ligger her, dette kommer vi til straks. På dette området her så er det mange dokumenter som er fra 1990-tallet, eller rett etterpå. Og de har ikke vært oppdatert siden, og det gjør de ikke dårlig, de er veldig gode, men det gjenspiller noe med politiske prioriteringer når vi gjør hva. Ja, hvis vi ser på, vi skal straks komme mer inn på det, men plan- og bygningsloven, paragraf 29.2. Det er mange som tror at dette der er liksom estetikkbestemmelsen i loven, og det er det for så vidt, det er den som kalles for skjønnhetsparagrafen, men det er mange estetikkbestemmelser som er med og regulerer dette i plan- og bygningsloven. Men dette er hovedparagrafen, hvis vi bare ser på hva som står her. Altså paragraf 20, eller kapittel 29, det er den som heter krav til tiltaket, og så 29.2, det er den som kalles for visuelle kvaliteter. Estetikk er kalt for visuelle kvaliteter, vi kommer tilbake til det. Her står det, et hvert tiltak etter kapittel 20, og det er kapittel om hvilke tiltakstyper vi har, da, skal prosjekteres og utføres, slik at det etter kommunens skjønn, står det, det er norske kommuner som bestemmer hvordan ting skal se ut. Skjønnsvurderingen av dette er lagt til norske kommuner. Innehar gode visuelle kvaliteter, og det er da begrepet for byggeskikk eller estetikk. Og så kommer det fire krav i seg selv, i forhold til funksjon, i forhold til omgivelser og i forhold til plassering. Dette der betyr helt spesifikke ting, og det der blir vurdert i hver eneste byggesak som de kommer til å levere. Så er kommunen, altså byggesaksbehandleren i praksis, pliktig til å vurdere absolutt alt de har tegnet og levert i en søknad etter det som står der. Så er det masse veiledning og så videre på hvordan det skal gjøres, men dette er helt spesifikke krav som hver for seg er avslagsgrunner i byggesaker. Men det er også samme, nå er det en god del som de kan bygge selv på egen eiendom uten å søke i det hele tatt. Det er sånn hvis de har vært inn på dbk.no og ser bygg uten å søke, også de kan bygge. Men de kan ikke bygge det hvis de ikke har gjort det riktig i henhold til lovverket, og det gjelder både tekniske og estetiske krav. Da kan naboen komme etterpå og klage på at dette her er tilfredsstiller til krav i paragraf 29.2. Og da blir kommunen nødt til å ta opp dette her, hvis det blir en klagesak. Ja, så det er komplekst. hvordan, altså hvordan og hvorfor blir det bygd med miljø som det blir. Det er veldig komplekst. Dette vil de oppdage med en gang de kommer ut i jobb, fordi de kommer ut i forskjellige jobber. Noen av dere kommer på tiltakshaversiden, skal prosjektere og planlegge og sånn, eller være konsulenter. Noen av dere kommer til å havne i offentlig sektor og være saksbehandlere, for det noen av de andre prosjekterer. Og da blir det ulike hensyn. Og noen av dere kommer til å, eller alle kommer til å være brukere. De er beboere og brukere av et eller annet bygd miljø, og da er de en tredje innfallsvinkel og andre interesser. Så hvordan blir nå dette miljøet å leve i da, og hvorfor ble det sånn, og hvem er det som bestemmer? Altså, hvem er det som skal tillegges ansvar her hvis det går gærent? Og hvordan blir det håndtert i prosjekteringsprosesser og byggesaker? Det skal vi også se på. Det er noe med kommunikasjon med ulike fagmiljøer som er utfordrende, for det, dette er et sånn emne som noen kan noe om det og er interessert i det, andre er ikke interessert i det helt tatt og kan lite og ingenting. Dette er ofte et problem. Det er enklere når det gjelder tekniske ting som er kvantifiserbart. Da er det sånn, ok, det er kravet sånn og sånn, det er mye lettere å forholde seg til. Dette her er sånn, du er interessert, eller så er du ikke interessert, og så prater folk forbi den, og så er det mange unødvendige konflikter. Men konflikter med estetiske ting er veldig utbredt. Det er noen av de største konfliktsakene vi har innenfor plan- og byggevirksomhet, går på estetikk. Og det koster milliarder. Altså stikkordet er Munch-museet, Nasjonalmuseet og sånn, som vi har oppe nå, som er enormt omdiskutert, og som koster mange milliarder, og diskusjonen går i år etter år, kanskje i 10 år, både før prosjekteringen starter, når det er på planstadiet, og lenge etterpå. Og dette koster mye penger, altså den type konflikter der. Ja. Her er det noe med brukerperspektivet, og hvem skal bestemme. Dette er fra svensk side av arkitekturopprøret på Facebook. Er det noen som har vært borti det? Det nikkes litt. Vi kommer inn på det senere. Men altså, dette er en viktig sak i sosiale medier, som er, det har sammenheng med det jeg sa, at den nasjonale fokuset på estetikk og byggeskikk, det var det et toppunkt på 1990-tallet, og så har det gått rett ned. Men så får du en sånn tilbakeslag som vi har fått nå de siste 5 årene, at det kommer ifra befolkningen via sosiale medier. Nå har vi bygd for stygt for lenge. Ja, dette er en sånn framstilling som egentlig er ganske beskrivende. Politikere, de vil at jeg skal bo en sånn som det er oppe til venstre. De prater om bærekraft og fortetting rundt trafikknutepunkter og sånn. Mens arkitekter, de synes at jeg skal bo sånn nederst til venstre, for det synes de er kult. Eller disse her eiendomsutviklere og entreprenører, de vil at jeg skal bo overst til høyre, sånn som Kina og Sovjet og under Stalin og sånn. For det er veldig billig. Men jeg vil jo egentlig bo sånn som det er nederst til høyre. Det er bare for å illustrere at her er det ulike aktører, helt ulike preferanser og ulike hensyn. Og så er det veldig, dette er veldig sterke interesser, det blir sterke konflikter fordi det koster så mye. Kanskje du vil må sånn? Dette er boligområdet, helt vanlige boliger. Her er en arkitekt som har fått utfolde seg. Dette er området i Belgia, ganske lite område, men det er sånne, ja, jeg tror det er en 20-30 sånne boenheter. Eller kanskje det er noen som vil bo sånn, Røros. Her ligger det stadig vekk noen hus og leiligheter på Finn, hvis det er noen som vil ha fritidsbolig på Røros. Det er ikke noe vanlig i priser heller, det er omtrent som i det vanlige markedet. Og hvordan er det mellom husene? Altså rommene mellom husene, det er en kjent bok som heter det. Det er en som heter Jan Gehl, som har gitt ut for 30-40 år siden. Enormt mye jobb og tid. Her ser de på veggen, det står Peder Okses vinkjeller, altså dette er her i Danmark. Der har de mye mer urbane, kontinentale tradisjoner enn vi har i Norge. Vi har, altså i Norge, vi har sånn ordentlig utkantland. Vi har vært i Nyrike i 2 omganger. Vi fant, altså i industriell revolusjon, så fant vi ut at vi hadde enormt med fossekraft, som nesten ingen andre hadde. Da er vi rundt sånn 1910, og så fant vi olje på 1960-tallet. Men bortsett fra de to tingene, så er vi mer sånn som Albania eller noe sånt nå. Vi er sånn gjeng med innfødte langt oppe i Norden, der det er fryktelig kaldt. Og før den tiden, under danske tida og sånn, så var vi utfattig. Vi har aldri hatt noe særlig overklasse eller borgerskap. folk som skulle utdanne seg måtte dra til Danmark og Tyskland for å bli ingeniører og arkitekter og sånn, eller prest eller... og det innebar jo at dette med urbane tradisjoner, det har vi egentlig lite av. Det noe vi har importert. Og det samme, vi ser det for eksempel i språket, at vi norsk vi kaller det litt for landsby, vi kaller det for tettsted. Litt sånn i stedet for spredtsted, for det er en veldig spredt bebyggelse. Men vi ser det i kulturen på mange måter. Nå dette med urbanitet, sånn som blir kjørt fram, har vært i flere tiår. Men fremdeles, vi har ikke så lett for det, og vi har ikke så mange forbilder i vår egen bygningskultur som de har på kontinentet. Men det helt åpenbart at dette betyr jo fryktelig mye. Vi ser på ett av hoveddokumentene som ligger i alle leksjonene her, som heter «Mitt hus er din utsikt». Og dette jo en av grunnene til at dette ganske strengt regulert. Alt de bygger, det noen andres utsikt utenfor døra. De bygger miljøet til noen andre når de bygger deres eget hus. Og det offentlig. Altså, det hjelper ikke om det står på deres eiendom. For eksempel så kan de ha lov til å gå rundt og ta bilder til andre folks hus nedi her. Hvis de på gata, ikke går på deres eiendom, så de kan de ta bilder av huset. Det lovlig. Det regnes som altså det offentlig utsikt, kan vi kalle det. Vi trenger ikke å be om tillatelse for å ta bilder til folks hus. Det en del av det offentlige rommet, det visuelle og perceptuelle inntrykket der. Så det som de så på paragrafen i stad, forholdet til omgivelser et vurderingspunkt i lovverket. Men interiøret betyr også fryktelig mye. Dette et apotek, og dette et apotek. Det sånn 100 års forskjell omtrent. Dette Jugendstilsenteret i Ålesund, som var Svaneapoteket. Nå det jo hovedkontor for Jugendstilsenteret da. Her ser vi det lagt fryktelig vekt på estetikk. Her det kanskje lagt vekt på noe annet. I hvert fall funksjonalitet, oversikt og sånt også. Her har vi jo, vi ser det mye mer selvbetjening. Her alt bak en disk. Men det veldig ulike prioriteringer, men så liksom, hvem vil du gå for å bli frisk? Og dette veldig, her ok, dette apotek, men det gjort veldig mange undersøkelser på rehabiliteringstid på sykehus. Om hvordan rommet ser ut, og der du har luftemuligheter, der du går ut, det altså en type undersøkelse som har gått at flere steder er der du har store sykehus, og noen steder du går ut, så det rett i gata, og forurensning og støy og sånn, mens andre har mulighet til å gå ut i en haga. Det helt konsekvent svar at det fysiske omgivelset har stor innvirkning, direkte innvirkning på rehabiliteringstid, på etter operasjoner eller hva det nå var på sykehuset for. Nesten uansett. Det fysiske omgivelset, altså det estetiske kvaliteten, har enormt mye å si på helse, både fysisk og psykisk. Veldig godt dokumentert. Og når du får sånne resultater som går inn i helsevesenet, og det er snakk om flere dagers forskjell i rehabiliteringstid, så er dette her noe som plutselig koster millioner og milliarder i en samfunnsmålestokk. Og da blir det økonomisk interessant også. Kanskje det ikke så dumt å satse på estetikk i utforming av sykehus eller skoler, for eksempel, undervisningslokaler. Det nok ikke helt toppkarakter her når det gjelder... Ja, vi kan finne bære og være eksempler. Og så det sånn preferansegreier. Dette det helt individuelle ting, eller det noen kollektive ting her? Dette arkitekturopprør, de liker å presentere sånn som dette her, for dette finnes det en del brukerundersøkelser på. Jeg kaller det for brukerundersøkelser. Det så, noe av det mer forskning, men det litt på undersøkelsesnivå. Men resultatet nesten alltid sånn som dette her. En majoritet av befolkningen, i hvert fall halvparten, når de blir stilt over sånne bildeeksempler, de vil helst ha tradisjonell eller klassisk arkitektur. Noen vil ha modernisme og synes det fint, og så det noen som vet ikke helt. Men det alltid dominerende. Den tradisjonelle gamle arkitekturen blir regnet som vakrere eller skjønnere eller hva slags, hvordan du formulerer spørsmålet. En annen ting, du kan se det på her, og da blir det plutselig interessant igjen. Jo, folk betaler mer for tradisjonell arkitektur. Dette forsknings, de ser jeg dokumentert med DOI-adresse og sånt nå. Og dette replisert, andre som har laget tilsvarende undersøkelser. Du får at mer for kvadratmeteren hvis det lagt vekt på estetisk kvalitet. Det ikke fordi at det rikere folk, eller sånn, altså, det rett og slett, dette en viktig kvalitet, som det noen som skal bo der over tid. Og så gjenspeiler teknologien og ideologien, kan vi si, eller kulturen i samfunnet. Det ikke bare det tekniske, men det noe av kultur og identitet når vi ser på dette bildet her. Det bygget på samme tid. Men det noe med kultur, identitet, hva slags omgivelser vil du være i? Hva associerer du det med, sånn kulturelt, blant annet? Og bygde omgivelser har vi jo drivet med i all tid. Dette en fysisk modell av Roma. Ikke datamodell, men en fysisk modell. Hvem har vært i Roma? Noen på dekk? Ja, en, to, tre. Det pleier å være sånn... I hvert fall 5% av en hver gruppe så det, har vært i Roma. Og dette her var jo en by med mange hundre tusen innbyggere for 2000 år siden. Og disse problemstillingen her jo ikke nye, hverken tekniske ting eller estetiske ting, dette vi driver med lenge. Men det som nytt at vi har det integrert i byggregler, sånn som vi har nå. Fram til i hvert fall modernismen, som vi har pratet om i sted, fram til langt ut på 1800-tallet, så var utformingen av det bygde miljøet, det var mer i sånn sjablongarkitektur, eller byggmestere førte tommelfingerregler, vi gjør det sånn eller slik, og det blir bra. For sånn har vi gjort det, om ikke til alltid, så lenge vi vet om. Det der med at, for eksempel at vi regner med at estetiske ting er individuelt smak og behag, eller bare subjektivt eller noe sånt, det en helt ny omfattning å dreie å tenke sånn. Det kommer vi inn på senere. Men her var det var byggregler i Roma, i gamle byer, både teknisk og estetisk. For eksempel så brant det jo her i 64 etter Kristus, som Nero fikk skylda for, og da, det som ofte skjer da, at den får murtvang i byer når det brenner. Der det jo flere norske byer, i Bergen for eksempel, så det murtvang, og så det hvem har vært i Bergen. Det må være noen her. Der har de også elmenningen. Torgelmenningen og sånn. Hva det for noe? Hvorfor i alle dager har de det? Det ikke estetikk. Dette for å lage plass eller offentlige byrom eller sånn. Dette branngater. Så at brannen ikke skal spre seg. Og det fra den tiden de hadde tredjebyggelse. Og sånn det i flere norske byer at du har elmenningen. Det branngater. Her har du noe annet som ser ut som kan være noen estetiske greier. Der ser det brune gjerdet her, eller hva er det der for noe? De som har vært i Roma, hva er det? Sånn var det på Cæsar Neros tid. Ja, akvedukter, du hadde innlagt vatten. Når du har en så stor by, så må du ha vann og kloak, altså du må ha kommunalteknikk. Ellers så får du store tuberkuloseepidemier, og det blir ubebolig. Så dessverre gikk jo mange mil ut på bygda. De kunne gå 5 mil ut på bygda med veldig gradvis fall. Og da kunne utgangspunktet være noen hundre meter over nivået som Roma sentrum. Og altså, det heter jo at Roma er bygd mellom 7 høyder. Og dette blir det som Holmenkollåsen i Oslo. De hadde innlagt vatten på dessverre åsa for 2000 år siden. Så vanntrykket gikk opp dit, fordi utgangspunktet langt utenfor byen var litt høyere enn oppe på den åsen som rett utenfor byen der. Så det et naturlig vanntrykk. Og de hadde offentlige bad, bastur, der de hadde flytende gulv som sto på søyler, og så var det vatten under som de varme opp. Offentlig bad var veldig viktig, for det var ikke, folk flest hadde ikke bad hjemme i husene sine, men hygiene er veldig viktig for å hindre sykdommer og spredning av sykdommer. Så når det gjelder sånn kommunalteknikk, som vi kaller det i dag, så har det vært i all tid som vi har hatt store byer, så har det vært høyt utviklet. Den gamle kloaken i Roma er det fremdeles under byen til Cloaca Maxima. Altså, det var etruskere som bygde den, sånn 500 før Kristus, så det er gamle ting. Da er det mye teggelstein, murstein, så er det buekonstruksjoner, altså buevelving, for å kunne ha kloakkanaler, vannkanaler under byen. Ordentlig undergrunn. De var rasende flinke. Kolosseum her, ca. 80 000 tilskuere. Logistisk sett veldig bra. Vet du om du har sett, det er en del programmer på Discovery og History og sånt nå, der de har tid for seg noen sånne gamle bygninger. Og sammenlignet dem, har de sett på dem. Det noen av dem som har en ingeniørkonsultasjon, og noen av dem er veldig interessante, for de er... Du ser at folk var rasende flinke tidligere. De kjørte en simuleringstest på rømning på Colosseum, og et helt nytt stadium, det var den der fuglereire i Beijing, som var under OL. Og det viser seg at det var nesten likt, men når det gjaldt rømning, så var Colosseum omtrent akkurat like effektivt som fuglereire i Peking, omtrent like mange tilskuere. Det var litt forskjell i tida det tok å få dem vekk fra tribuna og inn i gangsystemet. Da var, jeg tror det i Beijing, var ørlitt raskere, men tida det tok å få alle ut på gata, der var Colosseum raskere. Romere var jo mester i ingeniørarbeid. Men de kjørte en sånn stilmessig, altså estetisk sett, så kjørte de veldig gjennomført. Det jo den arkitekturen som kom oppåt her, altså fra gresk-romersk tid, og som var dominerende helt fram til 1900 omtrent. Og vi finner mye blandingsmiljøer i europeiske byer overalt. For eksempel Newcastle, vi ser den der brua, dette sånn typisk bru fra industriell revolusjon. Støypejern og smijern litt blandet, som buebruer med fagverk. På venstre er den der nye forsamlingslokalet The Sage av Norman Foster, som er sånn prisbelønt arkitekturgreie, mye glass. Altså det er sånn forelesingsseminarlokale, kjempedigert. Og så ser vi nå her som dette er nok sannsynligvis en nygotisk kirke fra slutten av 1800-tallet. Den der er kanskje fra middelalderen, det er en middelalderbyr her. Hadde vi vært litt lenger til høyre, så de ser ikke musene i... Ser du når jeg beveger pekeren bort på der? Nei, den er borte den. Litt lenger til høyre, der er det jo Newcastle stadion, fotballstadion. Det er vel det som er den nye katedralen egentlig der. Og så sier Rem Koolhaas, en sånn verdensberømt stjernearkitekt, han var kurator som det heter, eller leder da, for arkitekturbiennalen i Venezia i 2014, altså ikke så veldig lenge siden, som sier da i et intervju at komfort og trygghet og bærekraft, det har de siste årene vært i et nytt mantra som dikterer samfunnets normer. Og sånn var det ikke før, kjern. Da var arkitektur en nøkkelambisjon for byutvikling, men nå er det ikke sånn lenger. Altså det han mener når han sier arkitektur, han er arkitekt, men han mener estetikk eller byggeskikk. Før så var det, estetikk var et hovedfokus når du skulle bygge noe, nå er det ikke sånn. Og nå er han i det siste, skal jeg si, 20 året etter 1990-tallet, som jeg sa var kulminasjonen av det norske estetikk-byggeskikkarbeidet. Det er helt sånn felleseuropeisk. Det er etter den tida at dette med bærekraft og universell utforming som hadde i stad har kommet inn på dagsordenen som prioriterte områder og blir tatt over mye av primærfokuset i det fysiske miljøet. Og det er jo med det å styre at vi får sånne tilbakeslag som er gjennom arkitekturopprøret og sånn. Det er veldig greit å være klar over de trenda der, hvordan dette her har beveget seg gjennom historien. Estetikk er veldig lågt prioritert i kvalitetshierarkiet som vi søker i dag, sier han. Bare sjekke at vi har avslur med tida her. Ok. Her. Dette her så vi jo på forrige time, men det er fortsatt femte punkt om, og her er det mer komplett. Her står det, prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelser. Primærparagrafen i plan- og bygningsloven. Det vil si at estetikk eller utformingen er løftet opp på toppnivå, sånn juridisk. Dette her er prioritert. Og som vi sa i forrige time, altså disse kravene er likestilte. Du har ikke lov til å la det ene gå på bekostning til det andre. Da har du sånn, per juridisk definisjon gjort noe ulovlig. Og så er det den som vi så på i sted. Vi skal bare veldig kort se på historikken i jussen her, sånn at vi ser hvordan dette har vært håndtert. For det blir jo sånn, når vi slutter å bygge på gamle måten at alle bruker tommelfingerregler og sjablonger, hvordan skal vi da sikre at dette blir seende så ordentlig ut? Da vi må jo erstatte tidligere tiders konvensjoner med lover og regler. Det er eneste måten å gjøre det på. Da får vi lovverk, og dette er det som er gjeldende i dag. det samme tekst da, som vi sa. Vi ser der, der står om prosjektering og utføring, og så det kommunen som bestemmer, og så ser vi noe rart her. Plutselig heter det visuelle kvaliteter, men her står det estetisk utforming, og for i alle dager det forskjellig terminologi her. Det jeg kan si med en gang at dette rett og slett terminologisk rot, inkonsekvent begrepsanvendelse i plan- og bygningsloven, som ofte leder til misforståelser. Kjem inn på det med et lite øyeblikk, hvorfor det sånn, hvorfor det har vært sånn. Det har noen spesifikke årsaker. Denne her i paragrafen har vært ute på høring for 2-3 år siden, og det vedtatt en ny del av den. Og de ser, her står det om historiske ting som egentlig nå står i paragraf 31.1. Her står det, ved tiltak som knytter seg til et eksisterende byggverks ytre, kan kommunen i vurderingen legge vekt på hensyn til de viktige historiske, arkitektoniske og andre kulturelle verdier. Dette skal da puttes inn i paragraf 29.2 når det neste gang dette er, altså det blir en lovendring. Det er vedtatt allerede. Men dette er i praksis det som nå står i paragraf 31.1. Men det de ser at det estetikk og kulturhistorie er koblet sammen. Helt vesentlig del, altså estetiske egenskaper ved bygninger, de er koblet til det historiske og det kulturelle. Helt med nødvendighet. Altså de fleste bygninger er gamle. De har med vår identitet og historie å gjøre. Selv om de bygninger vi daler i dag som regel blir yngre enn de som har bygd for lenge siden, så er det er et historisk perspektiv på det som er der. Så var det disse kravsområdene i plan- og bygningsloven, som har vært i 1827, fordi da kom den første bygningsloven vår. Det er 5 kravsområder, og estetikk er et eget kravsområde, som er helt ansløs enn alle de andre. Altså, halse og brandsikring, ting må ikke brenne, og det må ikke rase ned, så det er brandsikring og byggteknisk kvalitet, det er jo nok så elementært. Helse, det var sånn tidligere, som jeg nevnte med Roma, sånn, da gikk det mer på fysisk sykdom. Hindre tuberkuloseepidemier og sånt som ofte oppstår når du har mange folk på et sted. Nå i vår tid så er helse noe som går mer i retning av astma, allergi, inneklima og uteklima og sånn. Eller det kan være psykisk helse. Og da kan man for eksempel i relatert av universell utforming eller andre ting, til med sykehus som jeg nevnte og sånn. Kommunikasjon, det er å gå på infrastruktur. Du må komme fram og finne vegen og unngå å skade deg. Det er der universell utforming i hovedsak ligger. Men hva er estetikk? Altså, hva betyr det når vi sier estetikk? Bare ta den språklige opprinnelsen, semantisk, som de fleste ord er enten romersk eller greske. Estesis, det betyr omtrent det samme som sanseopplevelse, eller persepsjon, persepsjonspsykologi. Det betyr at alt vi sanser, det er det som er estetisk. Sikkert noen av dere som har vært på sykehuset på anestesiavdelingen, det er der de er når de er bedøve. Da er de utenfor det estetiske feltet. Når vi er våkne, så er vi i det som kalles det estetiske feltet. Altså, poenget er at estetikk det er noe mye mer enn vi ofte tenker på. Det er, litt sånn, det er et sånn lite snevert område om hva som er stygt og pent, men det som er i praksis, det kommer vi tilbake til flere ganger, når vi driver med dette her i juridisk sammenheng, les lovverket, så betyr estetikk i prinsippet det samme som skjønnhet, eller at det er pent eller vakkert, eller hvordan vi kaller det. Hvis du prater med noen designer eller kunstnere, så kan du si at om det er stygt, det er jo sin egen estetikk. Det kan være like interessant at noe er stygt eller heselig, eller prater om noen fæle ting og sånn, det er jo også en estetikk der, og estetisk. Du kan godt argumentere for det i en sånn kunstnerisk eller design-sammenheng eller filosofisk sammenheng eller noe sånt, men når det gjelder det bygde miljøet og lovregulering av dette her, estetikk betyr det samme som skjønnhetsverdi. Så, da klokka 11. Vi tar pause til 11:15. Ja, da starter vi på igjen. Før vi går opp på landskap, som skal si fagtema-biten for denne forelesningen her, så skal vi se litt til på byggeregler og estetikk forholdet mellom det. Når jeg driver og utdyper det litt, så det fordi det den virkeligheten de havner i med en gang de kommer ut i jobb. Det lovregulert, og så de må forstå noe med bakgrunnen for hvorfor reglene sånn som de nå. Men dette blir også noe med evnen til å håndtere det i forhold til et regelverk. Fordi når de skal planlegge og levere søknader, så må de begrunne hvorfor de har gjort det sånn som det og begrunne hvordan har de ivaretatt kravet til estetikk. De må skrive estetiske redegjørelser, og noen andre må vurdere dem opp mot et regelverk. De slipper ikke unna det. Estetikk har vært en hovedårsak til at vi har byggeregler over hodet. En annen hovedårsak åpenbart brann, og så det teknologi. Vi har vært inne på helse, men estetikk også det. Det som ofte skjer når vi får selvgrådde byer som starter et sted, og så blir det større og større, og da får det en sånn skal si, randzone av uformell bebyggelse, der det fattigste og dårligst stilte bor, altså du får slum. Og når dette blir stort nok eller mye nok, så dette ser for ille ut, sånn kan vi ikke ha det. Så begynner du å lage regler sånn for å ha en lovhjemmel for å bestemme at de kan ikke bygge sånn. Det der må vi gjøre på en annen måte. Eller gir skal vi, samfunnsadministrasjonen en mulighet til å gripe inn. Om du ikke kan tvinge folk som ikke har midler til å gjøre noe på en annen måte, så kan du få et middel for samfunnet til å gå inn og rydde opp der det for gærent. Ja, dette den første skjønnhetsparagrafen vi hadde i 1827, ser sånn ut. Hensikten med dette reglet å bevirke at bygningsmåten så vidt mulig ikke alldeles fornærmer publikums estetiske sans. Altså det samme begrepet estetikk, men vi ser det står estetisk sans. Altså underforstått estetisk sans, det noe som alle har. Og det ikke noe individuell synsing liksom, at du synes det fint, og du synes det fint, og dette totalt forskjellig. Det et selvfølgelig at det sånn visse grunnleggende ting som for alle har en estetisk verdi. Det greit nok, vi har selvsagt personlige preferanser, men det noe annet. Dette kommer tilbake selv, det mye forskning på det og så videre, det ikke noe vanskelig å begrunne disse tingene her. Men sånn var det var formulert, altså ikke, det ikke i forhold til estetiske begreper, eller en fagnorm, eller noe forskningsbasert eller noe sånt. Nei, det i forhold til folks alminnelige sans, omtrent som forretningssans eller sunn fornuft. Det normen. Ja, vi hadde ikke foto i 1827, dette fra ca. 1900, men ikke noen steder så nok omtrent sånn ut også i 1827. Kanskje litt semrere enn dette her. Vi skjønner hvorfor det var behov for det. Og så var det sånn at arkitekter og skal si, byggmestere eller ingeniører var noe litt annet på den tiden enn det var nå. De som var arkitekter, det sånn som vi først, fremdeles husker navnet på. Skirmer og Lindstov og sånn som bygde slottet, altså de hadde enorm makt, og veldig få arkitekter. De var utdannet i utlandet alle sommer, som regel i Nordtyskland. Og de hadde omtrent lovgivende og utøvende og dømmende makt og bestemte hvordan ting skulle se ut i Oslo. Det var omtrent som de hadde et offentlig verv, var byplansjef eller noe i Oslo, så hadde de privat arkitektkontor i tillegg og sette bort jobben mot seg selv. Sånn, og da overdriver jeg nesten egentlig ikke. Men det var sånn det fungerte. Dette var særlige fagpersoner, og de drev med sånne bygg som tar høyere, altså monumentalbygg, der det estetisk var lagt veldig vekt på. Byggmestere drev litt mer med sånn som den til venstre, altså den allmenne bebyggelsen, som ble mer i sånn ja, tommelfingerregel prege i både teknisk og estetisk. Vi hadde ikke, altså det var ikke kalkyler eller bjelkelagstabeller på den tiden, sånn som det nå. Som regel så var dette her, de bare overdimensionerte. Og som var sikre på at dette her står. De hadde ikke beregningsmåter, sånn som vi har i dag, men de var mer enn flinke nok til å finne ut at det gjør vi sånn, så står dette her helt fint. Ja, det var disse kravsområdene, de hopper over nå, men dette er litt viktig der byggreglene, de vet, har de vært borte etter det før, altså det står i et hierarki, byggreglene våre, det et dokumenthierarki. Og dette var litt viktig å være klar over hvordan det funker. Vi har et lovverk på toppen, plan- og bygningsloven. Der det funksjonskrav, altså kravene funksjonsbaserte i hovedsak. Det vil si formuleringen litt sånn runde og overordnede. Det skal være estetisk, det skal fungere for universell utforming, ting skal ikke brenne opp og så videre. Men hva skal vi gjøre for at vi skal oppfylle det kravet? Jo, da må vi ned på forskriften og se på ytelseskrav. For eksempel uverdi eller noe sånt noe. For å tilfredsstille energikrav eller bærekraftkrav eller hva vi kaller det. Og hvis du nå skal se hvordan, ja, hvis vi må ha en sånn uverdi, hva skal jeg gjøre, hvordan skal jeg bygge opp veggen da? Ja, da må du ned på neste nivå, for eksempel, altså du må se etter preaksepterte løsninger, for eksempel byggforsblad. Og byggforsblad og standard, altså NS, det ikke lovverk. Så de opps på det. NS, norsk standard, ikke lov. Det ikke lovverk. Det sånn, hvis du bygger det sånn som står der, så det lovlig. Men det ikke det som lovverket vårt. Lovverk, altså gjeldende lov, det plan- og bygningsloven og forskrifter. Av og til så det sånn at forskriften henviser til for eksempel NS-blad. Da får den sånn, i praksis så får den lovskraft, men det ikke en lov. Altså NS Standard Norge et privat firma. Så det klar over den formelle forskjellen der, sammen med byggforsblad, gjør det sånn som det står der, så det lovlig. Men SINTEF et privat firma. Og så kommer det jo ned til det kommunale, for det andre enten statlig eller det privat, og så der vil du få ulike krav i hver kommune. Kommunene veldig forskjellige som, på ulike måter. Og så kommer du ned til det enkelte som vedtak. Altså du søker om noe, og så må du få til et vedtak noen bestemmer. Og det får lovskraft, det som kommunal byggesaksbehandler bestemmer. Og da ser vi det ser krav, fem kravsområder. De forholder seg veldig forskjellig til dette her hierarki av lover og regler. Det blir sånn at estetikk funker på en annen måte enn de fire andre. Det andre ganske greie å kvantifisere. Du kan ha ytelsekrav i forskrifter, og du kan ha preaksepterte løsninger. Det har du ikke når det gjelder estetikk. Da har du henvist til å gå lenger ned, at det blir veiledninger, eller det kommunale planverket som bestemmer, eller du får skjønnsvurdering senere. I TEK så det, eller det var flere estetiske bestemmelser enn det nå. Hvis de ser, går inn på dbk.no, altså nå går de i tredje klasse, så de regner med de er vant til å klikke inn der. Der kan de jo se, når de går inn på veiledningen til TEK, så står det jo sånn, de kan se tidligere tekst. Hva var den forrige versjonen, som var i 2016 eller 13 eller noe sånt nå. Og der vil de se, når det gjelder estetikk, så stod det mer før i TEK. Det ble fjernet. De har såkalt flytende forskrifter som blir oppdatert gradvis, uavhengig av, vi trenger ikke noe lovendring for at de skal endre på veiledningstekster i TEK. Så det i hovedsak sånn at det et kvalitativt område. Det mindre egnet for kravspesifikasjoner, estetikk, og da havner det opp med at den byggesaksbehandlingen til slutt blir fryktelig viktig. Og det der de må være flinke til å argumentere for at jo, vi har tilfredsstilt kravet til visuelle kvaliteter, sånn, sånn og sånn i tekst, sånn, sånn og sånn på bilde og plan. Da det mye vanskeligere for byggesaksbehandlerne å si nei. Dette har vi sett på før. Dette var den gamle paragrafen, men skal vi si malen for den nye som vi har i dag, den kom egentlig i 1924. Da fikk vi en helt ny plan- og bygningslov som var veldig moderne for si tid, og her vi ved det tidspunktet som jeg sa, modernismen kommer inn. Og her sattes to kjente arkitekter i lovkomiteen, altså som lager lovforberedelser, og det nok en del grunn til at det var mange estetikkbestemmelser i denne. Men hvis vi ser oss som står her, enhver bygning, innhemming eller bygningsdel, står det, altså det står ikke tiltaket, sånn som det står i dag, når de ramser opp litt. Herunder innbefattet fasade og gårdsrom og hav og så videre, så skal det oppføres således at de etter bygningsrådet skjønn. Alle kommuner hadde bygningsråd før, det var det krav til, det ikke nå lenger. Nå står det kommunen, men når det står bygningsrådet, så betyr det et bestemt utvalg i kommunen. Og så står det, både i seg selv og i sin virkning til omgivelsene, tilfredsstiller rimelig skjønnhetshensyn. Altså, her det to spesifikke krav, i dag det fire. Her det i seg selv og i forhold til omgivelsene, altså egen kvalitet og relasjon til omgivelsene. Det har vært der hele tiden siden 1924. Og så står det noe som fjerne I 2008-paragrafen, som var med helt til da, det det andre her. Anvendelse av skjermende farver eller skilter. Det tillates ikke, og kan kreves forandret eller fjernet. Dette var med I, vi fikk en ny lov på 1960-tallet, og så en I 1985, og så var det oppdatering I 1997. Og der sto dette her eksplisitt, at skjermende farver, der kan kommunen kreve at du skal endre på. Altså hvis du har malt huset ditt knallrosa, og alle naboer synes at det helt forferdelig, eller nedgrønt, eller noe der for noe, så kan kommunen komme og si at dette der beklager, sånn kan du ikke ha, dette der for forstyrrende. Og så blir det en sånn igjen misforståelsegreie av dette her, for det en strategi I lovgivningen. Hvis de ser på lovteksten nå, så det veldig få paragrafer og veldig komprimert tekst I den forrige loven, som var fra 1985 med oppdatering, så var det over 100 paragrafer. Det står mye av det samme, men det komprimert veldig, og så det kutt inn på tekstmengden. Og da tenker man sånn at her det mye som implisitt I teksten, som du må forstå implisitt. Utifra sånn det formulert, og så må du gå til lovforberedelser og sånt, og veiledende dokumenter for å skjønne hva betyr det egentlig. Og et av punktene det der, selv om det ikke står I den 2008-versjonen som vi så på I sted, så regnes det med at det der fremdeles implisitt. Jo da, kommunen har den samme hjemmelen. Den ikke fjerne. Den bare såkalt implisitt I bestemmelsen. Her ser de 1965-85. Den de bare klipp og lim fra der. Den var helt lik. Vi ser det nesten det samme som I 1924. Bare at nå står det et hvert arbeid. De må ikke ramse opp gårdsrom og hav og sånn. Planlagt og utført. Og så står det igjen. Altså, planlagt og utført. Det betyr både I planfasen og i prosjekteringsfasen. Om de skal regulere et område eller noe sånt, altså de driver med planlegging, så skal dette her være med. Det skal være med planbestemmelser som de lager for et område de regulerer. Så må de ha med estetikkbestemmelser. På en eller annen måte som hensiktsmessig. Da. Så står det rimelig skjønnhetshensyn. Det ikke publikums estetiske sans lenger, men det rimelig skjønnhetshensyn. Hva nå det det kan da starte diskusjonen. I seg selv I forhold til omgivelser, og skjemmende farger ikke tillatt, står det. Og samme 1997, da ser vi det det samme, bortsett fra at det mer tekst, det som I kursiv kom som tillegg. Og her kommer det noe rart. Her står det kommunens skjønn, det står ikke bygningsrådet lenger, og så står det tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming I samsvar med funksjon og respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Du må putte på litt mer. Det står ikke bare rimelig skjønnhetshensyn, det står god estetisk utforming. Det kan høres ut som en bagatell, men dette der betyr ganske mye. Vi skal bare hoppe over dette her. Ja, dette var den som gjelder nå, som vi ser. Jeg hopper litt fram her. Vi behøver ikke å se på alt I detalj. Det et poeng med dette. Dette mange bestemmelser fra 1924-loven. Masse flere paragrafer også. Her. Altså når det står rimelig skjønnhetshensyn, så det I praksis en juridisk minstenorm. Det betyr at hvis byggesaksbehandleren skal nekte deg tillatelse til det forslaget du har, så må han bevise at dette kvalifisert stygt. Bevisbyrden ligger på den kommunale saksbehandleren. Men hvis det krav til positive, altså hvis det såkalt positive kvalitetskrav, dette skal ha god estetisk utforming, eller gode visuelle kvaliteter som det står I dag, da blir det jo sånn at de som tiltakshaver eller søker, må påvise at jo, dette tiltaket mitt har gode visuelle kvaliteter, ellers så har ikke byggesaksbehandleren lov til å si ja. Altså bevisbyrden fløtt over på tiltakshaveren. Det akkurat som ansvarsrettssystemet som vi har, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og så videre. Før 1997 så var det jo en kommunal byggesakskontroll, eller bygningskontroll, unnskyld. Da får vi sett norske byggeklosser med Rolf Wesenlund. Nei, de for unge. Ingen som har sett den. Jeg har sett den, ja. Altså, han på runde og skal sjekke om du har gjort alt riktig. Og sånn var det før 1997. Ansvaret for å sjekke at alt var gjort I henhold til regelverket lå på kommunen. Da må noen gå ut og sjekke. Etter 1997 så får du ansvarsrettssystemet. Da erklærer de folk og sier at jo, vi har gjort det riktig. Og da blir jo bevisbyrden på det lagt på tiltakshaveren. Og det samme som skjer med formuleringen her. Og dette blir helt vesentlig når de begynner å krangle eller få igjennom byggesaker. De må være obs på det der på forhånd, for det stiller mye høyere krav til hvordan de må formulere dekk og begrunne ting og vise ting i plan og planer og tegninger og verbalt. Altså, veldig kortfaste historikken blir som sånn. I 1985 så var det stod det bære rimelig skjønnhetshensyn, og så var det dobbelt. Denne lovendringen var egentlig i 95, og så var det kom inn i reform i 97. Det skjedde på 1990-tallet, altså det jeg sa i forrige time, dette var liksom kulminasjon av det norske byggeskittsatsingen. Det var derfor det kom inn sånne ekstra ting her, vi må pøse på med noen estetikk-greier. Og så var det komprimert tekst i den gjeldende loven, og da kuttet de ut dette med rimelig skjønnhetshensyn. Altså det ingen estetisk minstenorm nå. Der står at du skal lage noe som bra, det det som står der. Ja, da må du jo påvise hva du har gjort da, som bra, ellers så kan ikke jeg som byggesaksbehandler godkjenne dette her. Dette jeg som skal finne det ut, det du som må vise meg det. Viktig forskjell i praksis. Det ikke noe teoretisk, det veldig praktisk det der. Skal vi se. Og her, for deg som skal bli byggesaksbehandler, noen av deg kommer helt sikkert til å havne på den siden av bordet. Og så handler det inn med det her med skjønnsvurdering. Hva nå det? Er det subjektiv synsing, eller er det noe? Dette står det ting om i lovforberedelser og offentlige dokumenter. For eksempel det ser altså Ot.prop. 45 fra 2008, som står øverst der, odelstingsproposisjon. Det viktigste lovforberedelsesdokumentet er den loven vi har nå. Noen av deg kommer i roller der de må bli vant til å blæ opp i sånne lovforberedelser. Og det ikke noe vanskelig å finne. De må bli vant til å lese sånne tekster. Og i sånne dokumenter så står det noe om hva den skjønnsutøvelsen innebærer. Hva du skal legge vekt på. Det sånn, hvis de borte i NAV for eksempel, i ulike sammenhenger, så er det sånn standard vedtaksbrev de får. Først ramser de opp hva som saksgrunnlaget, og så refererer til paragrafer, og så hva det som har noe betydning for saksbehandlingen her og så videre, veldig formelt. Og der refererer til sånne ting. Hva det som i henhold til regelverket skal ligge til grunn for sånne skjønnsvurderinger? Altså det veldig formalisert, og hvis de skal lage vedtaksbrev, eller være veldig strategiske når de skriver planbestemmelser eller søknader, så må de kjenne til hvordan det der funker. Det ikke noe hokus pokus eller noe sånt, det mer sånn å gjøre leksa. Og der kan de tjene mye tid og penger på. Vi lærer deg å ligge der, bare klikker fort gjennom nå. Vi skal ikke gå gjennom alt i detalj her. Her var dette jeg skulle vise. Hvorfor i alle dager står det god estetisk utforming i formålsparagrafen, og så står det visuelle kvaliteter i skjønnhetsparagrafen? Det er flere bestemmelser, det er i plandelen til lov nå. Årsaken er ganske enkelt at det var noen i den siste stortingsbehandlingen som syns at god estetisk utforming, for det var lovforslaget, det hørte så subjektivt ut. Man som vant av det beskyldningen om at estetikk det bare subjektivt, det bare noen som syns noe. Så de ville bytte ut begrepet og skrive visuelle kvaliteter, for de syns at det hørtes mindre subjektivt ut. At årsaken til det bare at noen ville foregripe subjektivitetsanklager som satt i en kommitté. Det ikke noe omfattende faglig refleksjon eller noe allmenn enighet eller noe sånt som ligger bak det. Men det resultatet jo at lovverket har en inkonsekvent begrepsanvendelse som bare er egnet til å lage misforståelser. Men nå kjenner de til hva som bakgrunnen for det, og sånn kan det være når altså det sitter noen som skal vedta lover, og så sitter noen som skal forberede det forslaget, akkurat som i kommunestyremøte eller noe sånt nå. Det rådmannen sitter og lager forslag til vedtak, og sånn er det også når vi lager lover, og så er det ikke sikkert når tenkt helt igjennom hva blir konsekvensen her. Dette var ikke så veldig heldig ordvalg, etter min vurdering i hvert fall, fordi det lager bare misforståelser. For eksempel så er det jo sånn at visualitet, det jo omtalt i andre hensyn i tech, for eksempel i forhold til rømning. Altså, du må ha visualitet, du må kunne se hvem du skal rømme. Altså, du går på veifinning, og da får du sånn at det samme begrepet betyr to forskjellige ting i samme lovverk, som blir juridisk veldig uheldig. Men dette et problem som sånn i lovverket vårt, der når det gjelder byggeskikk og estetikk, så begrepsanvendelsen inkonsekvent. Det veldig greit å være klar over. En annen ting, siste jeg skal nevne nå før vi går på landskap, på grunn av den generelle politikken av nedprioritering av estetikk, at vi prater mer om andre ting, særlig bærekraft og universell utforming, så står det veldig lite om estetikk og byggeskikk i offentlige veiledningsdokumenter. Dette for eksempel planveiledningsdokumenter etter 2011, når det var plandelen av loven var vedtatt. Masse dokumenter og fine dom, men det står veldig lite om estetikk. Dette er mangelvare. Det beste dokumentet vi har fra 1990-tallet. Og egentlig da tilpasset forrige lovverk. Dette estetikkveiledningen som går mer i sånn... det forrige var planlegging. Dette blir mer på byggesaksnivå. Og vi ser dem fra 1990-tallet alle sommer. Den estetikk i plan- og byggesaker med det i huset på der, den ligger som litteratur her på nesten hvert tema vi skal ha. Og der er angitt kapittel og sidetall som relevant å lese. Ja, det å gule ut i tekstet og sånn. Og samme en vurderingsmetode, det byggeskikksirkelen, som de ser det. Man har rundingen og byggeskikknekkeren til høyre, så var den digitale versjonen av det. Det altså vurderingsredskapet for å bruke lovens skjønnhetsparagraf, laget av SINTEF Byggforsk i 1997. Det er ikke oppdatert siden. Sånn er dette her offentlige regimer, sånn historisk av det. Greit å være klar over. Når de ser sånne i kommunale planbestemmelser, så du må skrive noe om estetikk. Og da kan de se sånne oversikter som dette her. Det står nå karakter, volum, form, materialbruk, farve. De vil se, hvis de ser dokumenter til forskjellige kommuner, og da kommer de fort borti, så er det mye av det samme overskriften, og det samme underbegrepet som går at. Og mye av dette i realiteten klipp og lim av disse dokumenter, statlige dokumenter fra 1990-tallet, uten at de som har laget det i kommunen nødvendigvis klar over det, at det går helt tilbake dit, men i sånne dokumenter så det mye klipp og lim. Her denne byggeskikksirkelen, ser det her plassering, volum og form av detaljer, står det. Dette finner du i mange kommunale dokumenter. Så kom den såkalte byggeskikknøkkeren, som nesten akkurat i samme begrepet. Det også greit å være klar over. Ja, her det siste jeg skal vise. Dette fra det lovforberedelsesdokumentet. Der hopper den ut av det, men vi tar det opp at sånn blir stor. Her, dette sånn serveringspakke til norske kommuner. Det står i lovforberedelsen. Holdbarheten av den faglige begrunnelsen, altså det vil si det som det ser i byggsaksbehandlere skal skrive, for de valgte elementer som påvirker tiltaksutseende, som høyde, volym og materialhag, og samspillet mellom flater vil være sentrale elementet i vurderingen av om kvalitetskrav ivaretatt, altså det som står i 29.2. Og så står det, i tillegg legges det opp til flere elementer i vurderingen. Og det står i praksis, vær så god norske kommuner, gjør ferdig den lista der. Dette ikke noe uttømmende, det ikke meningen at dette skal være bare vurderingskriterier. Det meningen at norske kommuner skal lage sitt eget vurderingssett og sitt eget kriteriesett av dette her. Det står helt eksplisitt i lovforberedelsen sånn. Altså det ikke avgrenset der. Og dette var veldig viktig å være klar over, for det, de vil se at i en del kommunale dokumenter så står det ramse opp det begrepet som står øverst i det gule der, og så har de ikke gjort noe mer. Ikke uvanlig. Da kan de argumentere for at dette ikke nok. Det dreier seg om mye mer enn det der. Da må vi over på landskapet. Landskap er viktig. Hvis de ser på tema i sånn det lagt opp på Blackboard-siden, så ser de at det går fra stor til liten skala. Starter med landskap, og så går vi stedsanalyse neste gang, og så går vi nedover til mindre og mindre skala til enkeltbygninger og så videre. Så vi starter med landskapet nå. Dette her lovregulert, og det veldig innlevd i kulturen vår. Og landskapet står ekstra sterkt i det nordiske landet. Av ulike grunner. Det har noe med skjønnheten i landskapet å gjøre, og at vi har veldig spredt bebygd. Det veldig mye landskap her. De fleste nasjoner hadde en sånn konsolideringsperiode, i hvert fall i Europa på slutten av 1800-tallet. Det er da vi hadde våres nasjonalromantikk og så videre. Det er, liksom, det er da landet finner sin identitet. Og de fleste nasjonalsanger i Europa kommer fra den tiden der. Veldig mange land, de har militærmarsjer og sånt nå, som er, og tekster som er grunnlag for nasjonalsangen. I Norden så er det landskapshyllester. Det, det er veldig uvanlig. Men altså, det, bare for å vise til at det er en sånn viktig del av vår kultur, har vært i landskapet. Og vi har jo vært turistdestinasjon for tyske og engelske overklasseturister i flere hundre år. Altså i, jeg tror i Geiranger på 1890-tallet så var det over 100 cruiseskip innom i løpet av en sesong. Det er 130 år siden. Og det er sånne bøker som er skrivet om engelske turister som da har vært i Norge for å klatre og sånt. Så vi har vært turistdestinasjon, og det var på den tiden vi var sånne innfødte som bodde oppe i det mørke nord her, som var lyst om sommeren og så fantastisk vakkert. Ok, vi har nasjonalparker. Dette her kom også samtidig, i samme tid. Det på slutten til 1800-tallet begynte vi å lage nasjonalparker. Da begynte det å bli en bevissthet. Vi må bevare naturen, og da er det ikke snakk om liksom, naturtyper og artsmangfold og sånn. Det er det, for det er så vakkert. Det er skjønnheten og det er ulike karakterer i ulike steder som blir bevart. Så får vi flere og flere utover. Så får vi lovgivning i 1920 om naturvern, naturfredning var det da, og så naturvernloven. 54, og så har vi denne landskapskonvensjonen, som er europeisk, akkurat som det arkitekturvernåret jeg prater om, som er 20 år gammel nå. Og så har vi denne naturmangfoldloven, den er ganske ny. Den går mer på sånn artsmangfold, og er mer, skal vi si, økologi, biologi. Det er ikke så mye relatert til landskap og det estetiske i det. Men altså, vi har 40 nasjonalparker i Norge. Og det er mer en artsmangfold bakgrunnen for det er landskapsskjønnheten, rett og slett, det er den vi bevarer. Det er ikke så mange som kjenner til den europeiske landskapskonvensjonen i det hele tatt, men den er et viktig dokument og er underlag for plan- og byggesaker. Det er akkurat som bærekraftføringen fra FN, men uten at det er noe særlig kjent, for det er ikke sånn framme i media, eller noe, det er ingen spesiell politisk trøkk på det. Men de sier, dette er ikke så gammelt, det er bare 20 år gammelt, og det er like gjeldende i dag. Vi kan se litt på dette her etterpå. Det er sånn erklært da, fra europeisk hold, fra Europarådet, at dette er viktig for alle folk. Det er livskvalitet. Det går på opplevelse av verdifulle landskap, som det står her. Altså, det er ikke bare økonomisk ressurs, det er det også, men dette er knyttet sammen med det opplevelsesmessige. Det er veldig nært knyttet sammen, altså bare se på turistnæringen, altså landskapsskjønnhet og turistinntekter, det henger sammen. Hvis vi ikke tar vare på skjønnheten, så blir reiselivsnæringen borte. Og dette var en sånn varsko i, som var på begynnelsen av 1970-tallet, før arkitekturvernåret kom. At nå var det så stygt på norske steller at vi skremte bort turister. De kom ikke lenger. Det var reiselivsnæringen som sa ifra. Ja, og så er det en egen her. Nå skal jeg bare vise noen dokumenter. De ser det ligger i Blackboard som referansedokumenter. Det er ikke sånn, det står i lang liste der. Dette er meningen at de skal pugge og huske alt. Men dette er referansedokumenter fra den tiden der, som er veldig greie å ha på PC-en, for det, noen av deg kommer til å få bruk for dem. Da er det veldig greit å vite at i hvert fall at disse her finnes. Det er vært satset ordentlig på dem. Nordens landskap etter det her, altså det var de nordiske landene var det flinkeste til å følge opp denne europeiske landskapskonvensjonen. Nettopp fordi landskapet så sterkt her. Og da ble det et pek på at fraflytting av bygda er et problem. Altså omvendt av det vi driver nå, når det er påpekt at vi skal drive med fortetting, fordi det er veldig bærekraftig, at vi skal konsentrere bebyggelse rundt trafikknutepunkter for å få minst mulig trafikk og minst mulig karbonutslipp. Altså vi blir veldig materialistiske og bedriver og teller CO2-mengder og sånn. Her er det pek på helt det motsatte. Det er et problem at vi driver og flytter fra bygda, for vi utarmer landet vårt. Og derfor også helt andre konsekvenser. Og dette er sånn, skal vi kalle det motstridende hensyn, selv om det kanskje er bare tilsynelatende, at den ser seg litt blind på enkelte ting. Risør, det omtrent som Røros, som vi så bildet her i stad. Dette også et sånt sted som hadde, altså grunnlag, grunnlaget var jo næringsutvikling her, sjøen som ressurs, mens nå dette mye fritidsbebyggelse egentlig det som her. Fordi det en sånn vakker sørlandsby, det det som gjør at det attraktivt å bo der, omtrent akkurat som Røros. Altså historiske bosetninger går over til å bli fritidsboliger som står her, fordi de så vakre, og da skjønner vi det der jeg viste meg lovendring, at det tilleggstekst som kommer inn i skjønnhetsparagrafen, som går på historiske ting. De to tingene henger sammen. Altså, dette jo viktig næring. Her, dette her kan det være veldig greit å være klar over når de skal drive prosjekter ute på bygda. Dette fra Sverige, men sånn så den norske landsbygda mye mer ut før, hvis vi går tilbake til før 1850. Dette ser jo nesten ut som en sånn landsby fra Asterix. På tegneserie, det mangler bare en palisade rundt. Altså, det et klyngetun. Her det, dette ble kalt for en gal, men vi ser, det mange brukere der, mange hus, fra mange enheter. Sånne klyngetun, det var, skal vi si, bærestrukturen i samfunnet gjennom hele middelalderen. Dette var selvberget samfunn. De greide seg selv, sånne samfunn som dette her. Dette her vår versjon. Klyngetunet den norske versjonen av den europeiske landsbyen. De var som regel større i andre deler av Europa. Her var vi veldig få mennesker. Og så ser vi at det sånn et teigsystem som går i sektorer utover her. Sprer seg utover. Og i sånne klyngetun så var det som regel veldig komplekst teigblandingssystem, sånn at man hadde fordelt at de forskjellige brukere hadde noe av den gode og noe av den dårlige jorda. Det står at noen sånne tun, som nå mer sånn museer i Norge, for eksempel Havratunet på Osterøy utenfor Bergen, det noen som har vært der, veldig kjent stelle. Så i Hardanger det noen som heter Agatunet, det litt mindre, men grunnen til at det at noen sånne klyngetun på Vestlandet at det var mye rasfare, så de fikk ikke flytt disse her husene ifrån den. Og det gjorde vi på 1800-tallet, det ble kalt for det store hamskiftet. Og så hvis de ute på sør for Gjøvik, på Toten og på Hedmarken, så har de jo noen enorme galer, kjempedigre galsbygninger og enorme lover. De lova der, det bygninger fra andre halvdel av 1800-tallet som regel. Og i all håndsak så det forlager. Altså det høy fôr til store krøtterbeholdninger. På denne tiden her, i middelalderen, så var det ikke sånn at hver gal hadde fryktelig mye ku. Det noen her som kommer fra gal? Har de hatt sveiser på galen? Sveiser. Det noen som har hørt begrepet sveiser? Det en røkter, altså en som steller kua i fjøset. Det ikke så lenge siden, 30-40 år siden, så var det helt vanlige ord som de fleste kunne, i hvert fall på bygda, men nå det nesten ingen som kan det. Grunnen til det at på andre halvdelen av 1800-tallet, så dette var offentlig politikk, disse klyngetunene av ulike grunner veldig ineffektive og vil organisere på en annen måte. Mange steder ble det tvangsutskift og flytt fra den, og det kom opp, altså det var sånn at hver gal skulle ha drive mer effektivt med mjølkeproduksjon, levere til meierier, altså det overgang fra naturhushold og selvbæring til et mer sånn industrisamfunn. Og da kom det opp sveitsere for å lære opp norske bønder i å lage mjølkeprodukter. Da fikk vi blant annet sveitserstilen i en bygd i verden. Men altså ordet sveiser disse her røktere som kom opp og skulle lære opp norske bønder og drive med ku. Og da fikk vi store krøtterbeholdninger og kjempelover utover. Det norske ordet gal, det betyr jo gjerde. En gal, det egentlig den klynga der med hus, og så var det et gjerde, eller sånn i Asterix, så det en palisade rundt, men du hadde et gjerde rundt galen din, og det var det vi kaller for gal nå. Ordet tun, det det samme som det engelske town. Wolverhampton, London, altså London. Klyngetunet, det var vores lille landsby. Dette er ikke så veldig lenge siden, det deres tipparolde foreldre. Ok, vi nærmer oss slutten her. Jeg skal bare vise frem at det finnes masse dokumenter her. Nordens landskap det noe som heter, fra 2003. Og der står det ulike ting som føringer, og så det en brosjyre, kalles det, fra 2009, ikke så lenge siden, Hverdagslandskapet, som oppfølgingen av denne europeiske landskapskonvensjonen. Her står det litt om ulike prioriteringer. Det var en nasjonal kulturlandskapspris, som Herran i Hardanger fikk i, var kandidat i 2011. Og dette her gikk på, altså var pekt på nedbygging av det gamle kulturlandskapet, for vi hadde, tidligere hadde vi mye mer beitedyr. Det gikk sau og geit og ku nesten alle steder, og det så sånn ut. Var det fryktelig mye som var atgrodd, som på 1970-tallet var åpent beiteland. Nå det i så fall sånn at det der kjører kjempetraktorer der, og det jevner ut litt og sånn at alt dette er rettlagt for traktor. Noen steder så det lagt vekt på å beholde det gamle kulturlandskapet, sånn som det der, og det går på estetikk. Som koblet sammen med det kulturelle historiske. Det stortingsmeldinger, her det på 1990-tallet, norsk landskapspolitikk, og da ser vi at estetikk en av 7 hovedoverskrifter når det gjelder landskapet. Og her 2005 stortingsmelding, 10 resultatmål. Bare gå gjennom nå, men jeg bare viser frem. Det finnes masse dokumenter. Det offentlig storsatsing på landskap. Og disse dokumentene ikke avviklet, og de ikke eldgamle. Norsk landskapspolitikk 2007. Her ser jeg det Miljøverndepartementet, Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning. Riksantikvaren, altså det historiske, har vært sentralen i dette landskapsarbeidet var hele tiden. Altså den historiske komponenten. Riksantikvaren et direktorat. Det veldig greit å vite. Altså vi kommer til å ha å gjøre med direktoratet for byggkvalitet. Altså, vi har departementer. Under departementer så har vi direktorater. Tidligere så var DBK, det var jo BE, altså Statens bygningstekniske etat. En etat sånn administrativt under et direktorat. Dette når vi fikk ansvarsrettreformen. Nei, det senere. Det senere. Men det uansett, du kan si det BE som rykker opp til å bli et direktorat, men Riksantikvaren også et direktorat. Har samme autoritet som DBK. Slik at hvis det krangel om du skal ivareta tekniske hensyn og ta bærekraft eller sånn, eller om det historiske hensyn som du skal prioritere her, så dette her to si, direktorater på likt autoritetsnivå i den norske administrasjonen som med å si noe om saken her. Ja, det flere eksempler her. Du ser sånn historisk utvikling av Norge og hvordan steder har vokst seg fram i løpet av 100 år. Masse bildemateriale på det der. Nå hopper jeg litt videre. Dette her med vannkraft har også vært veldig omdiskutert, omtrent som vindkraft nå, men vannkraft var nok enda mer omdiskutert når vi drev bygde oss i demninga og demme opp store landområder. Alta-vassdrag-utbygginga på 1970-tallet noe av det største vi har hatt i Norge, der folk lenker seg sammen og protesterte for å stoppe bulldosere. Litt mindre av det nå. Eller sånn øverste venstre der, sånn masseuttak i fjell. Det blir litt sånn som fracking i Nord-Amerika, der du pløyer ned hele fjellet omtrent. Så det var den politikken, og så her får vi, ja, det naturmangfoldloven da, i 2009, som videre oppfølging. Her, det et dokument. Dette bør de kjenne til. De ser det fra 2005, Nasjonalt referansesystem for landskap. Det laget av NIOS, altså Norsk institutt for jord- og skogbruksforvaltning eller noe sånt nå. Det heter NIBIO i dag, skiftet navn i 2015. Dette et ypperlig underlag for stedsanalyser og mulighetsstudier og sånt nå, som veldig få vet om. Men her det gjort et sånn grunnleggende kartleggingsarbeid for hele Norge, utifra 6 kategorier som de ser der, så liksom det bare å ta og klippe og lime og høste av og vise til. En som heter Oskar Porsmann, som ansvarlig for det, han ypperlig fotograf. Han har 10 veldig mange, vi så et par bildeeksempler i stad, der det var 10 nye bilder som ser akkurat ut som gamle bilder tatt for 100 år siden. Han har rest rundt i Norge og tatt for 100 år siden, eller litt mindre, så hadde vi det serie fotografer, Nordmann og Vilse og sånn, som reiste rundt og tok bilder av Norge. Så gamle, flotte, svart-hvit bilder. Han har reist rundt og tatt bilder fra nøyaktig samme stelle og nøyaktig samme kameravinkel for å vise utviklingen fra gamle dager. Så det ligger på nett. Jeg husker ikke nettadressa, men det var en annen sak. Men bare kort kikke her. De sier at dette før digitale tidsalder, men det gjør ikke dokumentet noe mindre aktuelt eller noe dårligere. 6 landskapskomponenter som ligger til grunn for hele systemet. Hovedform, småform, vatten og vassdrag, vegetasjon, jordbruksmark, bebyggelse og tekniske anlegg og landskapskarakter. Så akkurat sånne ting som vi skriver om i stedsanalyser i dag. Og her da hele Norge delt inn i 45 regioner med 444 underregioner. Enormt analysearbeid, så vær så god, last ned, ta det i bruk. Link på Blackboard her, og de finner med en gang på Google. Så det bildemateriale for hver region. Dette Skagerrak-kysten, de så der altså, ja, der her økologisk kartverk. Dette ligger på nett. Vi kan bare ta gå inn på denne siden her, etter kilden, så finner de det kartet der. Skal vi se, nå klikker jeg feil vei her. Her hopper den plutselig veldig langt. Litt øyeblikk skal jeg bare finne ut hvor vi var. Ja, vi var på Skagerrak-kysten. Det vil den jo ikke. Skagerrak-kysten, det mot sør der. Med bildeeksempler. Og den andre til høyre der, Varangervidda, altså langt i nord. Masse flotte bildeeksempler som veldig karakteriserende. Så er det til det økologiske kartverket. Og så ser det enda flere dokumenter, og dette fra den lange lista. Det jeg viser nå den der lange lista som ligger i Blackboard av referansedokumenter. Som de kan se på. Og dette sånn, det ikke sånn som de og, trenger å sitte og lese eller kunne noe, men av og til så kommer de borti saker der de har brukt for sånne referansedokumenter. Da må de vite at de finnes. Og det er det plass til på PC-en. Kartlegging av naturtyper. Altså skal de regulere et område i dag, så er det en mengde krav som slår inn, blant annet i forhold til naturtyper. Og her er det gjort arbeid på forhånd. De trengte å gjøre alt på nytt og leie inn dyre konsulenter og sånt nå. Det må de nok, men det har gjort mye forhåndsarbeid. Og metoder for hvordan du skal gjøre ting. Metoder for landskapsanalyse, for eksempel, 2011. Det er ikke lenge siden. Det er en detaljert metode. Dette er jo sånn som norske kommuner bruker, men som vi pleier å legge inn. Nå pleier vi å leie inn konsulentselskaper til å gjøre sånn. Noen av dere kommer til å jobbe som konsulenter, men her er det altså mye material som finnes. Her er det dette en sånn metode for hvordan du kan gjøre ting. Og mal for byggeskikkveileder. Ok, alt det jeg viser nå, dokumenter, det ligger her på, hvis vi går inn på undervisningsmateriell, så ligger det en landskap, og så er det denne lange lista her, nederst. Her er denne lenka til økologisk kartverk, NIBIO, vi ser om den funker nå. Den operativ. Her kan de gå inn og se det digitalt og zoome dekk inn på alt. Og så er det to de vil se på hver av tema her. Så ligger det noe fra mitt hus er din utsikt. Angitt relevante sidetall. Og så er det et kompendium. Byggeskikk, estetikk og stedsforming. Det var nå oppdatert et dokument i 2014 på oppdrag av Husbanken. Og da er det angitt for et kapittel som er relevant for det vi prater om. Det jeg kan si helt til slutt er at det norske byggeskikkansvaret, sånn statlig, vi fikk det nede statens byggeskikkutvalg i 1982. De hadde da det norske eller nasjonale ansvaret for byggeskikk og estetikk i 18 år frem til 2000. Da var det Husbanken som tok over. De hadde det frem til 2016, og da tok DBK over. Nå er det DBK som har ansvaret for byggeskikk og estetikk. DBK er en tidligere teknisk etat, så dette er litt sånn stebarn det med estetikk innenfor DBK. Det ble satt av lite ressurser. De må komme med en estetikkveileder nå, men altså poenget her er at Husbanken, de satser stort på dette her. Og de lagde en undervisningspakke, en sånn kurspakke som de reiste rundt med videoer og greier fra 2003. Men det var Høgskolen i Gjøvik her,